Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. 15. januara je u pacifičkoj državi Tonga došlo do snažne eksplozije vulkana koja je prouzrokovala zemljotrese i tsunami. Tsunami je dosegao udaljene obale Perua, zvuk eksplozije čuo se i na teritoriji Yukon u Kanadi, a udarni talas registrovali su barometri širom sveta. U atmosferu je oslobođena ogromna količina pepela i gasova, a prema podacima NASA, ova erupcija bila je stotinama puta snažnija od atomske bombe koja je bačena na japanski grad Hirošimu tokom Drugog svetskog rata. I dok se stanovništvo ostrvske države Tonga oporavlja od posljedica snažne vulkanske erupcije i pratećeg tsunamija, naučnici pažljivo analiziraju veliku količinu prikupljenih podataka kako bi razumeli šta je uzrokovalo ovako moćnu eksploziju. O erupciji vulkana u pacifičkoj državi Tonga ovoga jutra uživo razgovaramo sa profesorom doktorom Vladicom Cvetkovićem, akademikom, redovnim članom Srpske akademije nauka i umetnosti i profesorom Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro, profesore, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali.
I na samom kraju naše emisije, kao i svakog četvrtka, profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Vreme je da započnemo ovaj naš razgovor o ovoj vrlo važnoj temi. Erupcija vulkana Tonga privukla je veliku pažnju svetske javnosti. Mnogi mediji izveštavaju o tome. Profesore, koliko su česte ovako velike erupcije vulkana i o kakvom se to tipu vulkana zapravo radi?
Ono što čini ovu pojavu izuzetnom, kada je reč o konkretnoj erupciji vulkana Hunga Tonga, jeste taj intenzitet. Inače, reč je o jednoj ispoljavanju vulkanske aktivnosti u vulkanski najaktivnijem području na zemlji, to je taj vatreni pojas Pacifika. Tonga se nalazi na tom krajnjem južnom delu istočnog ogranka koji počinje od Kamčatke i ide ka jugu. Tako da to apsolutno nije iznenađenje za geologe. E sad, stvari u tome što se ovakve erupcije baš ne događaju često i po nekim procenama reč je o najjačoj erupciji od Pinatubo 1991. godine, pri čemu je Pinatubo za jedan red veličina jača, intenzitet je jači Pinatubo erupcije. Međutim, te takve poput Pinatuba ili Katmai na Aljasci se događaju jednom ili dva puta u veku. Mi smo tek čekali takvu erupciju, još uvijek je čekamo, ovo nije taj intenzitet, ali jeste korak do njega. I to je ono što se ne događa. Ako kažemo da je 1991. bila poslednja snažnija erupcija, onda ovde moramo smatrati da se događa nešto izuzetno. Kad pogledate, to je potpuno naseljena oblast, to je jedno ostrovo koje je teško naći i Google mapu ako ne ukucate ime u pretraživač. Sve drugo je po nekom scenariju koji mi geolozi vrlo dobro poznajemo, jer se vulkanologija bazira na tome da dobro proučavate stare vulkane i one koji su radili u prošlosti, da im znate ponašanje i da to što su radili i kako su radili ranije očekujete da će se dogoditi. E sad, kada je u pitanju nešto tako nenaseljeno i skoro više ispod površine mora nego na površini, nije bilo nekih značajnih proučavanja tamo, ali s obzirom da se radi o području koje ima mnogo analoga, znate, to je taj vatreni pojas Pacifika, koji je u suštini jedan jedini model, a to je subdukcija ploče, okeanske ploče pod neku ili okeansku ili kontinentalnu i jedan mehanizam koji ja mogu da objasnim, ali koji sledi, dovodi do magmatizma, do vulkanizma. Taj vulkanizam je obično proizvodi lave bogate vodom. Zbog toga, to su lako ispravljive komponente, kada se one nagomilaju, onda eksplozivno dejstvo dominira, tako da je to nešto što mi očekujemo u tom vatrenom pojasu Pacifika. I nije slučajno da je 10 najrazornijih i po intenzitetu najvećih erupcija u Holocenu od poslednjih 12.000 godina iz tog vatrenog pojasa Pacifika.
Zahvaljujući novim tehnologijama mi smo imali priliku da vidimo vrlo brzo satelitske snimke ove erupcije. Ti materijali su također proučavani i u mnogim tekstovima koji su dostupni pominje se da je ovaj vulkan, to jest da ovaj vulkan ima mogućnost za tako snažnu erupciju otprilike jednom u 1000 godina.
Vi ste na njega konkretno ili da
na
tako
njega konkretno.
Na njega konkretno, ne zna se, ne može se uraditi tako precizno, ali u suštini meri se da nekim malo većim rasponom vremena, jer treba vremena da se ta magma u dubini nagomila, s obzirom da on nije nikad imao neku kolosalnu erupciju, erupciju ovog. Ja bih rekao da su one nešto učestalije, nije na toliko, ipak je hiljade godina taj raspon od hiljadu godina nas odvaja od mnogo značajnijih događaja na našu sreću. Da napravimo razmere samo snage ove erupcije u poređenju s nekim poznatim erupcijama, bolje je to nego ta nesrećna Hirošima s kojom se uvijek poredi. Otprilike je on uporediv sa erupcijom Vezuva 79. godine po snazi, to neka količina od kubnog kilometra materijala, jer se intenzitet u vulkanizmu gleda potpuno u vezi sa tim koliko je materijala izbačeno, jer jednostavno nijedan vulkan ne može da izbaci više materijala ukoliko nema više snage, to jest ukoliko nije i više toplote u igri kada je o tom vulkanu reč. Taj nivo od jednog kubnog kilometra je negde ono po prvim procenama o čemu je reč ovde. S druge strane, činjenica da je to bilo na moru, na otvorenom moru, dovelo je do tsunamija. Slična erupcija koja je poznata, koja je baš napravila jedan proboj u vulkanologiji, jeste iz 80. godine 20. veka planine Sveta Jelena u kaskadnoj provinciji na zapadu Amerike. To je vulkanizam bio na kopnu, normalno tsunami nije bio u pitanju, ali je zato bilo kolosalnih lavinskih drobina koje su nosile sve pred sobom, jer se tu radi normalno o premeštaju stenskih masa. Ovde je premeštaj stenskih masa dogodio u moru, čim nešto sa velikom količinom masa radite na moru, mora da dođe do tsunamija, jer je to ili višak ili manjak vode koji se mora na kraju nivelisati. I to je ovo što je bilo vezano za ovu erupciju. Samo da završim to skaliranje erupcija, dakle Vezuv, Mount Sveta Jelena, bi bile u tom rangu. Za red veličina su one koje se događaju jednom ili dva puta u veku, to su Nova Rupta na Aljasci i Pinatubo. To su Laki na Islandu, to su takve erupcije, Krakatao recimo, još malo više od toga, a zatim ide sada još jedan red veličina, neka Tambora iz 1815. pa tek onda idu Toba i Yellowstone i tako. Znači, one super erupcije su ipak 1000 do 2000 puta snažnije od ova.
Na svu sreću nismo imali tako nešto sada. Kod ovih podvodnih vulkana, jedan od značajnih faktora koji utiču i na snagu erupcije, između ostalog, ako sam to dobro razumeo, jeste i dubina na kojoj se vulkan nalazi. U ovom slučaju, krater je bio otprilike na dubini od oko 200 km ispod površine
Gde su stvari? Ili vulkansko ognjište?
Pardon, lapsus. Erupcija je krenula sa dubine od oko 200 km.
Sa tog mesta od 200 km nije krenulo ništa, osim možda nekog toplotnog nekog signala koji je izvršio se. Ne, ovde ono što ste hteli da kažete, verovatno je, vezano je za dubinu morske vode. Znate, eksplozivno dejstvo mora da se dogodi u plićevi vodi, ne može u dubljoj vodi, jer to u dubljoj vodi...
Zbog efekta hlađenja i pritiska.
Zbog pritiska, najviše, jer lako ispravljaju komponente zbog prelaska te kritične tačke vode, pošto ona dominira u lako ispaljivim komponentama, na velikim dubinama preko 2000 metara, pričam o morskom stubu morske vode, nemate veliku razliku u zapremini između tečnog i gasovitog stanja. I zbog toga ne može da dođe do ekspanzije da bi se izvršila eksplozivno dejstvo. Ovaj vulkan je njegov nivo erupcije je bio dovoljno plitko. Zato su i u opisu erupcije dali termin koji ovu erupciju poredi sa vulkanom na Islandu koji se zove Srce, a on je jedno ostrovo pored Islanda koje je nastalo bukvalno jednom eksplozivnom aktivnošću. A ovde ovo ostrovo nije, ono je nastalo ranijim dejstvima, a sad ju malo nije potpuno nestalo ovom eksplozijom. Kod vulkanizma je zanimljiva stvar, znate da vulkanizam je praktično graditeljski deo geoloških procesa. On gradi. Znači, kad vidite vulkane, oni su pozitivni oblici u reljefu. Tako. Ili grade platoe, ili prave kupe, što znači u geomorfološkom smislu vulkani su mesta gde se nešto gradi. Sve dok ne odnese vrag šao. Kad intenzitet erupcije postane tako veliki, onda ono što je izgrađeno prethodno nestaje, ruši se i zato vi imate sa mega erupcijama nisu povezane kupe lepih vulkanskih oblasti, već zaravljene površine ili neke depresije. Depresije ostale kao manjak neke zapremine, manjak stenske mase koja je otišla.
I napravili smo lepu uvod u ovu dosta složenu temu. Predlažem da čujemo muziku, a nakon toga ćemo objasniti i same mehanizme koji dovode do erupcija i potencijalne posljedice ovakvih erupcija po klimu zemlje.
Quand le monde est trop ronde et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité. Le vent souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien un cœur. De l'amour, je ne parle pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Désormais, ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi, je reste une étrangère. Jure que j'ai piétiné.
9:15, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, akademik Vladica Cvetković, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, nastavljamo naš razgovor o vulkanizmu. Možda u ovom delu razgovora možete da nam objasnite kako to uopšte dolazi do vulkanizma i kako dolazi do ovako velikih erupcija.
Vulkanizam je najjednostavnija manifestacija hlađenja zemlje. Zemlja ima jezgru u kojem je negde 6 do 8000 stepeni Celzijusovih i ta toplota mora da se oslobodi naviše. Sve terestrijalne planete su u našem sunčevom sistemu su slične konfiguracije, imaju zagrejanu unutrašnjost na kojoj je gvozdena. Međutim, protok toplote kroz planete nije isti zbog toga što, rećemo, na Marsu ona ne uključuje nikakvo kretanje stenskih masa, nego se toplota prenosi s čestice na česticu. Kod Zemlje je situacija da ona podrazumeva i neko kretanje. I ko razume to kretanje i kako se toplota prenosi i onim drugim konvektivnim putem, a to znači da materijal sam svojim kretanjem prenosi toplotu naviše, on onda ima šanse da razume vulkanizam koji je, kažem, jedan jednostavan fizički proces. A Zemlju treba zamisliti kao 3000, jednu kuglu gvozdenu prečnika od 3000 km. I još 3000 km debeo ovoj od stena. I to nisu nikakve fantastične stene, to je stena koju možete vi da uzmete, to je stena od koje je izgrađena Zlatibor, Maljen, na Divči brmima tog kamena. To je peridotit. I samo je bitno razumeti da kroz jezgro se toplota prenosi tako efektno da na granici s tim kamenom taj signal toplotni sporije počinje da se prenosi, ali on uključuje kretanje tog kamena. Znači, u dubljem delu kamen se kreće, u dubljim delovima zemlje se kamen kreće i tako što tople mase idu naviše, hlade se, vraćaju se dole i pravi se ta konvekcija. U ranoj geološkoj prošlosti, u arhaiku, zemlja je bila baš pre arhaika, znači na samom početku, bila praktično cela jedan vulkan. Zašto? Zato što su se te vrele stene kretale naviše, a taj stenski materijal silikatnog sastava kad se nađe u plićim delovima sa temperaturom od preko 1200-300 stepeni, on će se uvek stapati. I tada imamo dokaze da je Zemlja bila vulkan. To zovemo fazu magmatskog okeana. Umeđu vremenu, za 4 milijarde godina, Zemlja se obukla u jedan izolacioni sloj koji je otprilike prosječno debeo 100 km, kroz koji ne dozvoljava tim stenskim masama da dođu u najpliće regione. Jer ako bi oni došli u najpliće regione, onda će na tim mestima i da se stvara vulkanizam. Što znači, možemo da kažemo da se najveći deo vulkanskih procesa dešava tamo gde je omogućeno stenskim masama koje nose taj toplotni signal, koje mogu da donesu tu količinu toplote i da zadrže tu zagrejanost do 1200-1300 stepeni na dubinu koja se meri nekoliko kilometara, nekoliko desetina kilometara. Dogod je to 100, 150, 200, kako je recimo ispod Srbije. Ta izolinija od 1300 stepeni se nalazi ispod nas na nekih 100, 150 kilometara. Nema vulkanizma, zato što jednostavno to je suviše duboko. Pritisak je jak i stene, iako su vrele, neće se stapati. Na Islandu izolinija 1300 stepeni se nalazi skoro ispod nogu nekih ljudi. I na tom mestu postoji taj efekat dekompresije, stene su zagrejane, ali ništa ih ne pritiska, zbog toga moraju da se stapaju. I to je čista priča koja dovodi do toga da se stene stapaju, stvaraju magme i dešava se posle vulkanizam. Zato što kada se jednom stvore magmatske mase, one su lakše od stena okolo, ne moraju da izlaze naviše. I to, kad ih vi vidite kao stenske, kao lavične mase na površini, to je samo jedna informacija koju vam Zemlja saopštava da je u unutrašnjosti hladna. E sad, samo pošto priroda pravi izuzetke, taj vatreni pojas Pacifika inače je na površini najaktivniji vulkanski region na Zemlji, malo odudara od ove priče dekompresije, iako je dekompresija najveću količinu izbačenih lavičnih masa najodgovornija. veliki deo toga se dešava pod morem, pa mi to ne vidimo. Kada je reč o vatrenom pojasu Pacifika, tamo se taj izolacioni sloj ne istanjuje, ne popušta i na neki način deluje paradoksalno zašto vulkanizma tamo ima, jer je izolinija na 1300 stepeni duboko. Ono uopšte nije plitko. To su subdukcijne zone, Japan recimo. E tamo se dešava nešto drugo što je priroda tako udesila, a to je da se vrši podvlačenje tog jednog izolacionog sloja koji mi zovemo ploča. Podvlačenje pod drugi i kada to uvežemo sa prethodnim poznavanjem da je ta ploča bila morsko dno natopljena vodom, sada dolazi do dehidratacije prilikom poniranja. Dehidratacija znači da on otpušta vodu u regione omotača koji su vreli, koji su pritisnuti i ne bi se stapali, ali s obzirom da im sad dolazi voda, snižava im se tačka topljenja i dolazi do vulkanizma. I zbog toga imamo jedno integralno objašnjenje zbog čega u vatrenom pojasu Pacifika, ali ne samo tu, svuda gde su subdukcione zone, imamo u Karibskom moru, imamo u Mediteranu, imamo subdukcione zone, Santorini i tako, Vezu, Etna i to. Ne samo što objašnjava zbog čega bi došlo do vulkanizma u jednom kompresionom režimu gde se izolator nekako sabija i čak biva deblji, a nikako dekompresuje i stanjuje. I zašto u tom regionu imamo najrazornije eksplozije? Zbog toga što je voda faktor koji M utiče da se do vulkanizma dođe, M postaje fizički prisutna, a pošto je fizički prisutna, onda za razliku od mirnih izliva bazaltne lave na Islandu, imate erupcije koje prave eruptivne stubove visine od 40-50 km i ulaze duboko u više slojeva atmosfere.
I pošto je direktan povod za ovaj naš današnji razgovor erupcija vulkana Hunga Tonga, Hunga Hapai od 15. januara, da li možete da nam objasnite malo preciznije kako je do ove masivne erupcije došlo,
da,
po nekim fazama recimo?
Cijela priča je takva da se tamo dešava na čitavom nizu od ostrava Fiji preko Tonga, Kermadec, Niza, to su ostrava koja mi geolozi crtamo na karti kao kontinuum, u stvari su to sve podzemne linija nekih podvodnih uzvišenja. Tu se vrši subdukcioni proces, pacifička ploča ide pod ploču koja se zove Lau, mali basen. Ona je prethodno bila natopljena vodom, minerali su unutra puni vode. Kada dođe do dubine 100 km, tamo se vrši subdukcija nekih nekoliko centimetara godišnje, što znači za poimanje našeg vremena to je sporo, ali za geološko vreme nije. Dosegavši 100 km, dolazi do dehidratacije te vode, voda se otpušta, stvaraju se uslovi za stapanje stenskih masa, stvaranje magme i sad magma ta ide naviše, praveći gore jednu geomorfološku strukturu koja se zove vulkan. U ovom konkretnom slučaju ta količina magme se gomilala u plićim delovima onog izolacionog sloja i spremala se za erupciju. Taj proces je mogao da traje hiljadama godina i stotinama hiljada godina unazad, dok u jednom momentu ta količina magme nije bila dovoljna da nadmaši pritisak koji je u tom konkretnom slučaju i pritisak stena u izolacionom sloju i vodenog stopa. Taj pritisak je nadmašen time što je se nagomilala velika količina magme i posebno činjenicom da je u njoj bilo mnogo vode, jer ste u tom slučaju mogli da zamislite da je došlo do nekog efekta šampanjske boce, a to znači da se desilo nagomilavanje tih lako ispaljivih komponenti u gornjem krovnom delu ognjišta i kada je nadmašen pritisak i do eksplozivnog dejstva. Sad trenutno ovo što sam pročitao, poslednje istraživanja koje još uvek nisu prava istraživanja, već samo observacije i tumačenja, vidi se da ima nekih mogućnosti da je voda morska voda igrala ulogu i to je sigurno da je ušla u magmatsko ognjište i da je normalno taj potencijal eksplozivnog dejstva povećala. Svaka eksterna voda povećava. Čak i u slučajevima kada imate lavičnu masu siromašnu vodom, kao što je bio slučaj 2010. sa islandskim vulkanom Eyjafjallajökull, ulaz eksterne vode koja je bila otopljenja glečera je napravila sistem kao kad sipate u vodu na vrelo ulje, takve mi erupcije u vulkanologiji zovemo freatomagmatske erupcije, što znači magma nema potencijal unutrašnji sa svojom sobstvenom vodom, već je neko doda vodu eksternog porekla. Ovde se izgleda dogodilo i to.
I ovde imamo izveštaje da je taj stub erupcije stigao čak do stratosfere, znači ovde smo imali jako velike visine.
Samo da stigne do stratosfere nije nešto, ovo se meri od 40 km, koliko znam, 40-50, to se već poredi sa pinatubom, znači išao je veoma visoko. I po čemu se vidi još ta osobenost i posebnost ove erupcije jeste ta količina sumpor dioksida koja zaista nadmašuje ovo što smo imali poslednjih godina u nekim drugim erupcijama, 400.000 tona, u poređenju s Pinatubom to je još uvek malo jer tamo smo imali 17 megatona, a tih 17 megatona je bilo dovoljno da snizi prosečnu temperaturu zbog toga što sumpor dioksid je taj koji može da ostane u stratosferi dugo. Prašina ne. Ovde prašina se gore transportuje i ona dosegne te nivoje. Međutim, brzo pada jer normalno gravitacija radi svoje. Sumpor dioksid pravi aerosol na čestice koje ostaju dugo i šire se posle po stratosferi. Zbog toga je taj efekat odbijanja sunčevih zraka veći zbog sumpor dioksida nego zbog prašine. Prašina je lokalna stvar ili regionalna i ona može da ugrozi avio saobraćaj, ali ne da dovede do nekih klimatskih promjena na nivou nekoliko godina posle erupcije, kao što smo imali kod mega ili semi-mega erupcijama Tambore i tako.
I neke analize sada pokazuju da ova erupcija i pored te značajne količine oslobođenog materijala ne bi trebalo da se odrazi na temperaturu zemlje u narednim godinama.
Ne, upravo zbog toga što se meri kolika je količina sumpor dioksida. 400.000 prema 17 megatona ili prema 180 megatona kakva je bila erupcija Laki 1783. Posle toga žetve nije bilo nekoliko sezona i po nekim tumačenjima indirektno dovelo do francuske buržoaske revolucije. Ovde se to ne očekuje jer očigledno je da je erupcija u snazi ispucala ono svoje najvažnije i sad ne može da se očekuje da, ne znam, se povećava emisija sumpor dioksida 4, 5 ili 10 puta da bi to bilo značajnije. Neki mali efekat može da se očekuje, ali da on bude merljiv na globalnom nivou teško.
I u izveštajima se pominje značajna količina električnog pražnjenja nakon ove erupcije, odnosno, da najbanalnije kažem, ogromna količina munja u toj oblasti. Zbog čega dolazi do toga?
To je već najobičniji efekat tog trenja koje je pojačano u tim regionima. Skoro da nema vulkanske erupcije bez tog propratnog dejstva tih munja. Da.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa profesorom Cvetkovićem.
How good did you want to be, knowing you deserve to be hold more than fear, you know how to have some. When it's right, exactly what you want. What you recognize of love, how decisive and smart every your moments. It pushed me deep, pushed me deep.
into all of my own, into all of my own.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
U januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Madlenijanum, večito mlad.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS, program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
9:33, nastavljamo emisiju Hoću da znam i u ovom poslednjem segmentu razgovaramo sa profesorom Vladicom Cvetkovićem. Profesore, rekli smo da je prilikom ove masivne eksplozije vulkana u vatrenom pojasu Pacifika došlo i do jednog udarnog talasa koji su kao promenu vazdušnog pritiska registrovale meteorološke stanice širom sveta. Kako dolazi do te pojave?
Ja, ne bih mogao da tumačim te pojave koje se tiču samih meteoroloških procesa, ali udarni talas u slučaju ovog vulkana je jasno objasniti time što je najverovatnije eksterna voda dovela do naglog popuštenja tog te krovine i vodenog stuba, znači naglog nadjačavanja pritiska te unutrašnje magmatske mase, tako da kada se to poveže sa činjenicom da se voda kasnije mnogo brže kreće u tom udarnom talasu, ona još i doprinosi da se on jače manifestuje. Verujem da je tu razlog da se to sad meri. A drugo, imamo sada i te instrumente koji su malo osjetljiviji, znate. Ipak se ovde radi o erupciji koja je 100-150 puta manja od one koja je u istorijsko vreme bila najjača. To je Tambora iz 1815. Za koju se priča gde, dokle se čula eksplozija i dokle se videla prašina.
Da, ovde sad imamo i sofisticirane instrumente, tako da i taj zvuk eksplozije je detektovan na zaista velikim udaljenostima. Međutim, ono što je svakako Vrlo važno jeste i tsunami koji je usledio nakon ove erupcije, što nije naravno neuobičajeno kod ovog tipa erupcija. Od čega zavisi snaga tsunamija i to do kojih će udaljenosti tsunami stići?
Da, kod pitanja udaljenosti ulazimo također u neke područje kojima se ja ne bavim, znači to kretanje tih talasa koji oni mogu da daleko da stignu. Ovdje se radi o jednom srednjem intenzitetu, tamo na nekim mjestima mereni nisu talasi 2 metra, negdje i preko 10 metara, što znači to nije talas uporediv sa onim koji uvek pominjemo, to je 2004. godine, koji je zaista imao katastrofalne posljedice. Kod tsunamija je najvažnije premeštanje masa. Premeštanje mase, stenske mase, koje je normalno povezano sa morskom vodom. Svako premeštanje stenskih masa mora da prvo destabilizuje morski, nivo morske vode, a kasnije da normalno se dešava samo stabilizacija koja predstavlja tsunami. Tsunami je stabilizacija nivoa mora. Mi ga očekujemo, recimo u slučaju Kanarskih ostrva, jer tamo tačno znamo rupturu po kojoj će doći do megaklizišta. Kad megaklizište usledi, to znači da će na velika količina zemlje, stenskih masa, da uđe u more. Zatoliko mora da se podigne nivo mora koji ne može da ostane tako podignut, već je se nivelista i to je tsunami. U ovom slučaju se desilo također slična stvar. Kao što sam pomenuo malo pre, planina Sveta Jelena imala tako nagli udarni talas gdje je pola planine otkinuto i sišlo u niže predele. Da je to bilo ostrovo, a ne planina, da je bila Sveta Jelena ostrovo, bio bi razoran tsunami. U ovom slučaju ste imali ostrov koje je skoro nestalo. To je premeštanje stenskih masa. Destabilizacija nivoa, a kasnije nivelacija ponovna, to je tsunami.
Ovdje smo imali erupciju koja na svu sreću nije dovela direktno do ljudskih žrtava. U pratećem tsunamiju čini mi se da su stradale 3 osobe, što u skladu sa razmerama ove eksplozije čini mi se da to moglo da bude i mnogo gore. Da li, to jest, koji su to vulkani u naseljenim oblastima koji potencijalno mogu da izazovu ozbiljne katastrofe u narednim godinama, decenijama ili vekovima? To ne možemo znati, pretpostavljam.
Vulkanologija danas vrlo dobro poznaje ta najkritičnija mesta kod te priče. Mi razlikujemo vulkanski hazard, to je snaga erupcije, to je ono što može vulkan da uradi, koliko energije da oslobodi, na koji način, a rizik je povezan i sa socijalnim faktorom, to znači gdje se on nalazi, da li je to naseljeno mjesto ili ne. Rekao sam, u 20. veku jedna od najvećih erupcija, u stvari najveća, veća je od Pinatuba, se poredi s njom, to je vulkan Nova Rupta na Aljasci, koji je u potpuno jednom nenaseljenom regionu nije imao nikakvih posljedica. Dok s druge strane, jedan vulkan koji je bio 100 do 1000 puta nižeg intenziteta, kao što je erupcija 85. godine Nevada del Ruiz u Kolumbiji, taj vulkan je odneo odmah postvulkanskom periodu zbog jednog lahara, odneo je čitavo selo. Preko 20.000 ljudi je zbrisano. Znači, tu ne možemo da napravimo taj konkretan link između hazarda i rizika, oni malo variraju, ali mi tačno znamo da Vezov, recimo, ima jedan srednji hazard, ali ogroman rizik, zato što se radi o gusto naseljenom području, što su tamo naseljeni ljudi koji znaju dobro šta je Pompeja preživjela, međutim, i dalje su tvrdoglavi i možda misle da neće baš to da zadesi njih. Ono što nas čuva od takvih stvari jeste što su one najsnažnije erupcije ipak vremenski, imaju vremenski raspon u kojem se događaju veliki, tako da baš te kolosalne erupcije koje očekujemo, koje znamo da će se dogoditi. Yellowstone mora ponovo da radi, ali je stvar u tome da on radi u rasponu koji se meri hiljadama godina. U Evropi to su Flegrejska polja blizu Vezuva, to je jedan polu megavulkan, znači ne kao Yellowstone, ali približava se njemu po snazi i sigurno da može da dovede do vrlo ozbiljnih problema u Evropi. Na našu također sreću jeste da ti vulkani koji rade, koji imaju baš ogromnu snagu, ne mogu baš preko noći da postanu aktivni. Znate. Neki bazaltni vulkan u nekom području može stvarno da se rodi na njivi, kao što je bio Parikutin u Meksiku za vreme Drugog svjetskog rata, se rodi u njivi i izostao posle vrlo brzo. To sa ovim snažnim erupcijama, pogotovo eksplozivnim dejstvom, ne može baš tako da se dogodi. Najave postoje. Što je vulkan jači, to su najave i dugotrajnije i jasnije. To je to naša sreća.
I zato je važno da imamo stručnjake u ovoj oblasti koji će vršiti monitoring, upozoravati stanovništvo na vreme. Vulkanizam je svakako tema o kojoj bismo mogli dugo da govorimo i siguran sam da ćemo imati prilike da ovome još razgovaramo. Profesore, mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Gost emisije Hoću da znam bio je profesor dr. Vladica Cvetković, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu.
Waiting for him to ascend. With a knock on his door, sky is diluted, love for sale to reach the shore. In his eyes semi-open, two little waves unspoken, waiting for the tide to unfold. His silver and gold. Brave the seasons, hand in hand, sung forevermore. Creeping through the vines of hell and heaven, knocking on our door. In my eyes, semi-open, two little waves, unspoken, waiting for the right to explore.
Sati 44 minuta, vreme je za redovnu rubriku u okviru emisije Hoću da znam. Sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Vi ćete danas da govorite malo o globalnoj pandemiji.
Pa ja sam prvo da vam kažem, dolazi se ovde, imao sam na umu dve ideje. U stvari dve kolosalne stvari koje su se dogodile u januaru. Jedna od njih je naravno transplantacija, ksenotransplantacija srca svinje u čoveka koja je uspela, jer čovjek je sada na nogama. A druga je koja se dogodila pre nekoliko dana, a stupila je na snagu juče, a to je da su Englezi na putu da proglase kraj pandemije, jer su ukinuli od 26. januara, to znači od jučerašnjeg dana, preporuku za rad od kuće, što je jedan dobar znak, da se tamo nešto događa, odnosno da se smiruju stvari, iako oni imaju 200.000 obolenih od COVID-a. Ali to je na tako ogromnu zemlju jedan broj koji se može razumeti kao normalan.
To možda zvuči, izvinjavam se, malo paradoksalno da imamo tako veliki broj zaraženih, a lagano proglašavamo kraj epidemije.
Pa to je zbog toga što je rast broja zaraženih zaustavljen. On pada. Omikron koji se pojavio pre nekoliko nedelja pokazuje jednu fantastičnu brzinu širenja kroz stanovništvo. Međutim, to je zaustavljeno u celoj Evropi. Tako da i Španija je na putu da olakša restriktivne mere, Italijani takođe. A ono što je još zanimljivije, Englezi su predvidjeli 24. mart ove godine, od kog dana će biti ukinuta samoizolacija i više neće biti praćenje onih sumnjivih lica na koje se sumnja da su prenosioci infekcije. To su stvari koje su značajne i koje govore da se nešto pozitivno događa. Uostalom, ja mislim da je takva situacija vrlo blizu i za našu zemlju, iako mi imamo, po meni, ne znam zbog čega i ja ne mogu da zaključim jer se ne bavim tim problemom, ali mi nije jasno zbog čega mi ne možemo da doguramo do 60% vakcinisanih ljudi. Tu više nije stvar vakcina, vakcine su na raspolaganju, ima, to nije stvar organizacije, međutim, jednostavno u tako je mnjenje koje nekako je neutralno prema tome i bolje da se ne vakciniše, što u ostalom je više zavisi od obrazovanja najviše.
Ali vrlo, apsolutno je jasno da rizik od zaražavanja je neuporedivo veći od bilo kakvog potencijalnog rizika, od bilo koje vakcine koja je registrovana u našoj zemlji.
Mislite riziko zaražavanja omikron virusom? Pa jeste, on ima, ali pazite, to su dva lica jednog novčića, on ima fantastičnu moć širenja kroz stanovništvo zbog toga što se on, posle infekcije, on se razmnožava u pljuvačci, u ustima, a vrlo malo u nosu. I onda se događa ta stvar da se on prenosi za vreme govora, za vreme vikanja, za vreme kašljanja i tokom jela. Ako ste vi imate zajednički obet s nekim koji je nešto bliže od metra prema vama, dok se govori, naravno da su te eliminacija kapljica je dolazi do toga i prava infekcija, ali omikron ne daje tešku kliničku sliku. Tako da je to jako dobro. Jeste da dovodi do povećanja broja zaposlenih, jeste da je to rizik u neku ruku, ali ne zauzima bolesnička mesta u bolnicama. Nema takvu kliničku sliku koja zahteva.
Ali tu opet možemo malo da govorimo i o zakonu velikih brojeva. Ako je tako jako veliki procenat populacije u istom trenutku zaražen i na bolovanju nije sposoban da obavlja svoje redovne aktivnosti, mi dolazimo u rizik da mnoge službe ne funkcionišu na odgovarajući način. Sa time smo se i suočili već negde. Moramo duže da čekamo na preglede određenih lekara, zato što prosto veliki broj medicinskih radnika je zaražen. Izvinjavam se. A s druge strane, ovako veliki broj zaraženih, iako imamo relativno mali procenat teških kliničkih slika, u tom pulu ogromne količine zaraženih ljudi, ipak i taj broj hospitalizovanih u nekom momentu može postati značajan i opteretiti zdravstveni sistem.
Ja mislim da ste vi u pravu i to je aktuelna situacija. Tu nije nikakva pretpostavka, jer mi imamo preterano veliki broj novo zaraženih već mesecima. Tako da ovaj omikron koji su onio se, on ne doprinosi mnogo tome. Ono što je interesantno, to je da se poveća broj zaražene dece. To je znak da na vakcinaciju dece ne treba gledati iz nekog ugla koji bi sad tu neka opasnost i desit će se ovo ili ono. Ne. Ako se to preporučuje u celoj Europi, to se treba naravno prihvatiti ovde, jer je u Americi se vakcinišu deca između 5. i 11. godine. Pa čekajte, nisu Amerikanci sada neki, nisu oni došli ne znam odakle, ili da oni za svoje stanovništvo nešto preporučuju, što je opasno. Takođe, u Engleskoj od 12. do 15. godine. A mi svakog drugog dana pročitamo da je neko dete imalo nesreće da umre zbog toga što je inficirano. Ne zbog ovoga omikrona, nego zbog još uvek lutajućeg virusa kroz vazduh koji se zove COVID dvojka.
Mislite na Delta soj?
Molim?
Mislite na Delta soj?
Da.
Da. I sada pominjete tu visoku cirkulaciju virusa među populacijom dece. Danas je najavljen sastanak takozvanog tima za škole i odluka o tome kako će se naredne nedelje odvijati nastava u školama. Da li mislite da ovo odvijanje nastave uživo, koje naravno ima svoje prednosti iz aspekta kvaliteta obrazovanja, ipak ima i značajne rizike i prema prosvetnim radnicima i prema možda i porodicama te dece koja potencijalno mogu da donesu zarazu iz škole?
Ja takođe mislim tako da to ima rizike zbog toga što je to mešavina dece. Pre svega vi možete njima da kažete šta god hoćete, neće oni biti jedan od napraviti distancu od jednog metra, to nije moguće. Pa to je vrlo teško i pod normalnim okolnostima u gradu. Kakva distanca kad uđete u autobus, kad se gurate da zauzmete svojih 30-60 kvadratnih santimetra da ćete stati. Ali hoću da kažem da funkcioniše sve. Mi imamo u sadašnjoj situaciji produkciju vakcina koja je stabilna. Od prošle godine do početka ove godine, do 17 vakcinisano je, evo da samo pogledam, se zabeležio 9 milijardi i 680 miliona ljudi. Pa čekajte, to je ogroman broj vakcinisan i ogromna produkcija i znaci da se vodi računa o tome.
Ili je to broj datih doza možda? Da. Hvala vam, profesor, na ovom razgovoru. COVID je neiscrpna tema. Nadam se da ćemo uskoro o njemu razgovarati kao nečemu što je iza nas.
Dobro.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Hoću da znam. U studiju Radio Beograda 2 bili su Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Igor Živković. Moje ime je Tomica Mišljenović, želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
Done that.